ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Șeful adjunct al Direcției Antifrauda a Fiscului, printre cei reținuți de CNA.
Își va atenționa Moldova relațiile cu Moscova înainte de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Republica Moldova, în comparație cu Ucraina, este mult mai vulnerabilă, însăși prin faptul așa zisului conflict transnistrian.
Crede analistul politic Oazu Nantoi.
Și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi un interviu cu ministrul apărării.
Următorul pas ar fi foarte bine, noi să dezvoltăm o unitate, un batalion în jurul la 6-700 de oameni care se putem detașa în opțiuni de mențiune a plăcii a Organizației Națiunilor Unite.
Începem cu buletinul de știri. Ileana Giurchescu.
Bună seara! Potrivit ultimului studiu al Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicom, Partidul Liberal Democrat rămâne cel mai influent din țară, urmat de Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat. Cele două partide liberale sunt, potrivit aceleași analize, la limita de intrare în Parlament dacă pentru alegerile generale din acest an se păstrează pragul de 6%. Același studiu, care se bazează pe expertiza 30 de specialiști, îl pune pe premierul Iurie Leancă pe primul loc în topul politic. Urmat de fostul premier Vlad Filat și de ministrul de externe Natalia German. Partidul Liberal a înaintat o inițiativă legislativă privind înlăturarea bașcanului autonomiei găgăuze din guvern, loc la care are drept din oficiu. În opinia liberalilor citați de Unimedia, excluderea bașcanului ar trebui să fie replicată la organizarea referendumilor de duminică privind orientarea politice externe și dreptul la secesiune, referendumuri declarate ilegale de un tribunal local. Rusia a alocat Tiraspolului 900 de milioane de ruble, peste 26 de milioane de dolari, ajutor umanitar prin intermediul organizației ruse Integrarea Euroasiatică. Anul trecut, prin aceeași organizație, Rusia a acordat Transnistria ajutoare de aproape 90 de milioane de dolari. Programul este inițiat de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este și reprezentatul special al președinției ruse în Transnistria. Procurorii anticorupție au confirmat că printre cele trei persoane reținute ieri la razia asupra fiscului se numără și șeful adjunct al Direcției Antifraudă, care ar fi primit mită de 115.000 de dolari și 100.000 de lei, riscând închisoare de 5 până la 10 ani. Un tribunal din Moscova a început audierile în procesul a doi cunoscuți lideri ai opoziției acuzați că au organizat mai multe proteste, între care cel anti-Putin din mai 2012, care a degenerat în ciocniri cu poliția. În primă instanță, tribunalul a decis că Serghei Udalțov, coordonatorul fondului Frontului de Stânga, va rămâne în detenție preventivă acasă, în timp ce Leonid Razvoiacev va rămâne în detenție preventivă cel puțin până pe 10 iunie în închisoare. Ambii resping toate acuzațiile, audierile vor fi reluate săptămâna viitoare. Comandantul trupelor Ministerului de Interne din Ucraina și-a îndemnat subordonații să nu se lase influențați de opoziție. Într-un apel plasat pe pagina de internet a Ministerului, generalul Șuliac susține că de la izbucnirea protestelor cu peste două luni în urmă, membrii forțelor de ordine au fost intimidați de opoziție sau, din contra, s-a încercat să fie mituiți. Mai mult, datele lor personale ar fi fost făcute publice, ceea ce le-ar pune în pericol securitatea. Între timp, opoziția continuă să ceară demisia președintelui Victor Ianucovici, alegeri anticipate și revenirea la Constituția din 2004, în care prerogativele prezidențiale erau mult mai reduse. Și coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, este din nou așteptată la Kiev în tentativa de a media o soluție pașnică.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul Național Anticorupție, CNA, a prezentat astăzi noi declarații despre numeroasele razii făcute ieri în capitală, inclusiv la Fisc, unde au fost reținute trei persoane. CNA a confirmat că printre cei reținuți se numără șeful adjunct al Direcției Antifraudă de la Fisc și doi oameni de afaceri. Ei sunt bănuiți într-un dosar penal de spălare de bani, corupere pasivă și trafic de influență. Detalii are Ala Ceapai.
Cei 3 bănuiți, șeful adjunct al Direcției Antifraudă de la Fisc, Vasile Popușoi, și 2 oameni de afaceri, unul dintre ei fost colaborator al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în prezent se află în izolatorul CNA, urmând ca procurorii să le înainteze învinuirea. Potrivit anchetatorilor, ei ar fi implicați într-o schemă de estorcare de bani de la agenți economici, cu scopul de a le ajuta să-și soluționeze probleme legate de controalele fiscale. Potrivit informațiilor preliminare, cei 2 pretinși businessmani bănuiți erau intermediari. Se presupune că aceștia, ajutați de responsabili de la Fisc, creau în mod artificial probleme anumitor agenți economici, după care cereau bani pentru soluționarea acestor probleme. Șeful Direcției Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Esența schemei activității acestor persoane consta în crearea unor probleme cu ajutorul inspectoratului fiscal. Este vorba despre controle, blocarea conturilor, instituirea posturilor fiscale, tergiversarea eliberării facturilor fiscale. Deci sunt mai multe modalități și soluționarea tot de către ei acestor probleme.
Investigațiile privind descoperirea schemei de extorcare de bani au început în luna ianuarie, timp în care, cu implicarea ofițerilor sub acoperire, celor 3 bănuiți le-au fost transmise la solicitare sume de bani în schimbul unor favoruri la proceduri fiscale. Funcționarul de la Fisc a primit 100.000 de lei, iar pretinșii oameni de afaceri 135.000 de dolari, spune Bogdan Zumbreanu.
Sumele se negociau, sunt documentate discuții vis-a-vis de probabilitatea gestionării acestor sume, adică cui și ce parte din sumă o să ducă. Toate chestiunile acestea sunt documentate, stenografiate și anexate la materialele cauzei penale.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 2 pretinși agenți economici bănuiți de trafic de influență riscă până la 7 ani de închisoare, iar adjunctul Direcției Antifraudă de la Fisc, Vasile Popușoi, riscă până la 10 ani de detenție, fiind bănuit de corupere pasivă. Ziarul de gardă a publicat astăzi declarația de avere pentru 2012 a funcționarului de la Fisc, în care Vasile Popușoi a menționat că nu are locuință, carduri bancare și nici cote părți în careva firme. Popușoi a declarat că deține un teren de 4.000 de lei, un automobil Honda și că în 2012 a încasat 63.000 de lei din salariu, 10.000 din pensii și indemnizații și încă 200.000 de lei în formă de cadou. Șeful Direcției CNA, Bogdan Zumbreanu, a spus că în cadrul anchetei penale urmează să se stabilească dacă în spatele schemei frauduloase ar sta și alți superiori de la Fisc. Investigațiile au loc la aproape un an de la arestarea fostului șef al Fiscului, Nicolae Vicol, cercetat pentru abuz de serviciu și interceptarea convorbirilor telefonice ale subalternilor săi. Inspectoratul Fiscal de Stat a emis un comunicat de presă în care se spune că în ultima vreme colaboratorii fiscali sunt amenințați sau ajung ținta unor tentative de corupere. Cât despre reținerea unor funcționari, în comunicat se menționează, citez, inculparea ține de competența instanțelor abilitate, iar publicarea unor informații neverificate poate să aducă atingere imaginii nu doar a unor persoane, ci și a instituției. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În această după-amiază, Ministerul Justiției a prezentat un studiu optimist despre cât de mulțumiți ar fi moldovenii care ajung prin sălile de tribunale. Spre deosebire de barometrul de opinie publică lansat la sfârșitul anului trecut, care clasa justiția printre domeniile în care cetățenii nu prea au încredere, raportul prezentat astăzi din minister constată că, dimpotrivă, majoritatea cetățenilor care au de-a face cu justiția ar aprecia felul în care li se face dreptate, relatează Diana Rileanu.
Studiul prezentat astăzi de Ministerul Justiției constată că moldovenii ar fi mai degrabă nemulțumiți de lipsa internetului gratuit sau a aparatelor pentru ceai și cafea în instanțele de judecată decât de actul justiției. Potrivit raportului, marea majoritate a respondenților nu au considerat că vreun participant la proces a fost discriminat de judecători. Din contra, 9 din 10 intervievați au spus că judecătorii s-au purtat față de ei politicos și cu respect. Constatările studiului despre gradul de satisfacție a vizitatorilor instanțelor de judecată din Republica Moldova diferă de cele prezentate în ultimul barometru de opinie publică de la finele anului trecut, în care justiția nu se bucură de încrederea oamenilor. Și Centrul de Resurse Juridice, organizație care îi ajută pe cetățenii moldoveni să își caute dreptate la CEDO, constata recent într-un raport că în 2013, Înalta Curte a primit cam 1400 de cereri din partea Republicii Moldova, un număr record pentru țară. În opinia experților de la centru, înmulțirea plângerilor ar fi un semnal că oamenii nu sunt mulțumiți de justiția moldoveană. Cum se explică această diferență de rezultate? Am insistat să aflu de la ministrul Justiției, Oleg Efrim.
Numărul mare de adresări în instanță nu înseamnă neapărat că calitatea actului justiției este prostă. Asta înseamnă mult mai multe lucruri, că oamenii își cunosc drepturile. Sigur, poate să ateste și o neîncredere în instanțele naționale, dar poate să mai fie și informați greșit că Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar fi o supra-instanță națională care poate să anuleze toate hotărârile instanțelor din Republica Moldova, ceea ce nu este adevărat.
Pe veridicitatea rezultatelor prezentate astăzi a insistat și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, care s-a arătat sigur că cifrele ce vorbesc despre neîncrederea cetățenilor în actul justiției sunt mai degrabă rodul imaginii nefavorabile pe care o au magistrații în presă decât a deficiențelor din sistem. Tot astăzi, ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat că în instanțele de judecată sunt 6 procese penale care vizează judecători, dintre care 2 pentru fapte de corupție. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Românesc pentru Politică Europeană a dat recent publicității un studiu în care discută despre potențialele amenințări pe care Moldova le-ar putea primi din partea Rusiei ca urmare a deciziei sale de a-și continua drumul către o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană și înainte de a semna acordul de asociere și de liber schimb, acord pe care Chișinăul speră să îl semneze în această vară. Raportul centrului este semnat de Stanislav Secrieru, care spune că anul 2014 este pentru Moldova un an crucial în care ar trebui să culeagă roadele eforturilor reformiste din ultimii 3 ani și jumătate. Dar, spune cercetătorul,
mă aștept la presiuni sporite din partea Rusiei, știind ce a făcut și până acum Rusia față de Moldova. Iau în considerare și amenințări credibile făcute de oficialități ruse. Am avut, de altfel, prima salvă a acestui joc, referendumul organizat în autonomia găgăuză, și probabil că rezultatele lui vor fi folosite tot anul de Partidul Comuniștilor, care este asociat îndeaproape cu Rusia. Probabil că cel mai periculos lucru ar fi dacă guvernul rus ar începe să-i hărțuiască încă și mai mult pe muncitorii moldoveni, care sunt în număr mare în Rusia și care sunt principala sursă de venituri pentru familiile lor din Moldova.
Crede analistul Stanislav Secrieru. Am vrut să aflăm și opinia unui analist politic de la Chișinău și Valentina Ursu a stat de vorbă cu Oazun Antoi, coordonator de proiect la Institutul de Politici Publice.
Dacă până în toamna anului trecut mulți se întrebau care va fi atitudinea Rusiei față de țările din parteneriatul estic după summitul de la Vilnius, acum se întreabă ce atitudine vor avea autoritățile de la Kremlin după ce se încheie Olimpiada de la Sochi. La ce trebuie să se aștepte Republica Moldova și Georgia, statele care au rămas, așa să zic, istoriile de succes ale acestui aranjament regional?
Că există o diferență între Republica Moldova și Georgia, deoarece Georgia în august 2008 a trecut printr-un război deschis cu Federația Rusă. Federația Rusă a preluat controlul militar asupra Abhaziei și Osetiei de Sud și, paradoxal fiind spus, Georgia la moment este mai puțin vulnerabilă în raport cu Rusia în comparație cu Republica Moldova, deoarece clasa politică din Republica Moldova, timp de peste 20 de ani, nu are curajul și voința politică pentru a declara franc, inclusiv pentru comunitatea internațională, că fenomenul care noi îl numim, așa zisul, conflict transnistrian, nu este un conflict între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, ci este un conflict între proiectul de edificare a statalității Republicii Moldova în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională și ambițiile geopolitice ale Federației Ruse. Și așa numită Republica Moldovenească Nistreană, din start, din 2 august 90 până în prezent, este o unealtă a Moscovei, prin care Moscova încearcă să controleze întreg teritoriul Republicii Moldova. Cine nu este de acord cu mine, n-are decât să citească, așa zisul, memorandum Kozak, semnarea căruia a fost propilată de Occident la 25 noiembrie 2003. Acum, Republica Moldova se află în perspectiva semnării și ratificării acordului de asociere. Însă, noi vedem precedentul Ucrainei, o țară cu populație de peste 45 de milioane, o țară care încă în decembrie 2011 a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și iată că administrația Putin, dar mai bine zis Putin personal, care percepe proiectul parteneriatului estic ca o amenințare la proiectul lui personal de Uniunea Euroasiatică, a proces la niște acțiuni nu prea transparente, în urma cărora președintele Ucrainei Victor Ianukovici a refuzat să semneze acordul de asociere și acum Ucraina se zbate în convulsii, deznodământul cărora nu este clar prezent. Republica Moldova, în comparație cu Ucraina, este mult mai vulnerabilă, însă și prin faptul așa zisului conflict transnistrian.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Oazun Antoi.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga astăzi de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO și o relatare despre ultimele evoluții din Ucraina.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta un reportaj de la un liceu de la Strășeni despre violența în școli și recenzia profesorului Vladimir Tismăneanu despre o lucrare tratând speranțele, miturile și nevrozele post comuniste.
Toate relatările și interviurile noastre le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Le puteți asculta oricând doriți.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat încă la începutul lunii noiembrie anului trecut trimiterea unui număr de 41 de militari moldoveni în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Contingentul nu a plecat încă, iar ministrul apărării Vitalie Marinuța a explicat într-un interviu cu Europa Liberă de ce alăturarea militarilor moldoveni celor din Kosovo pare să întârzie.
Sunt niște proceduri firești, trebuie să luăm în considerație și perioada sărbătorilor de iarnă. Procesul decizional la partenerii noștri este unul necesar care să fie trecut. Nu putem să vorbim de o tărăgânare, anume a procesului. Străduim cât mai repede să soluționăm problemele care au fost firești și practicile deja sunt soluționate toate.
Vorbeați mai devreme despre o decizie, un accept al partenerilor americani pentru transportarea contingentului. Din ce bani? Să înțeleg că își asumă partea americană cheltuielile pentru acest transport sau e vorba de altceva?
Nu, anume de ce spre aceasta și vorbim. Posibilitatea de a diminua cheltuielile pentru Guvernul Republicii Moldova. Din aceste considerente, noi am negociat și cu Guvernul Italian ca susținerea în teatrul de operațiuni să fie în mare parte a Guvernului Italian. Aici vorbim de 2/3 din costuri suportate de ei și partenerii italiani să ne asigure transportul pe cale aeriană sau pe cale terestră. Dacă era vorba despre achitarea costurilor 100% de către Republica Moldova, atunci cred că mai repizor plecam în teatrul de operațiuni. Dar noi încercăm să facem în așa mod ca costurile noastre să fie diminuate, iar beneficiile pe plan internațional să crească.
Ziceți de că ne-am transformat prin această participare în furnizori de securitate. Un alt pas care ar fi? Ce ar mai trebui poate să facem ca să demonstrăm că tocmai asta facem, ne transformăm în furnizori de securitate?
Eu personal aș pleda pentru dezvoltarea capabilităților de participare cu contingent militar în operațiunile de menținere a păcii sub egida ONU, spre exemplu pe continentul african. Multe țări folosesc această posibilitate pentru a-și dezvolta capabilitățile sale militare. Noi deja avem 12 observatori militari care activează în diferite funcții în operațiunile ONU, avem reprezentanți în conducerea de vârf a Departamentului Operațiunilor de Menținere a Păcii din New York. Și cred că următorul pas ar fi foarte bine noi să dezvoltăm o unitate, un batalion în jur la 6-700 de oameni care să-i putem detașa în opțiuni de menținere a păcii a Organizației Națiunilor Unite.
Am asistat la niște speculații dinspre regiunea transnistreană, dinspre Rusia, că ar exista acolo date că Moldova se pregătește să adere la NATO. Sunt pure speculații, cum le-ați aprecia?
Cooperarea noastră cu Organizația Nord-Atlantică este una bună și eu sper ca ea să fie viitor una și mai bună. Dar ceea ce țin de aderare, noi nu putem să discutăm atâta timp cât suntem un stat neutru, iar neutralitatea presupune imposibilitatea aderării la blocuri militare. De aceea, toate speculațiile în cauză sunt doar la nivel de speculație. Cred că este o campanie de denigrare a acțiunilor care noi le facem acum în domeniul integrării europene sau, de asemenea, și cooperarea militară cu alte state. Participarea la o misiune cum este KFOR, da? Care are mandatul Națiunilor Unite, demonstrează doar intenția noastră de a contribui la menținerea păcii în regiune sau pe continentul european. Toate țările neutre sunt prezente în operațiunile de menținere a păcii care sunt implementate sub egida ONU. Nu suntem noi primii, nu suntem noi ultimii și noi nu suntem cele mai multe trupe prezente în așa misiuni. Eu cred că avem foarte mult de învățat de la țările neutre și neafiliate, anume cum să folosească pârghiile participării în operațiunile de menținere a păcii pentru a câștiga capital politic internațional. Și asta noi pas cu pas o facem.
Ministrul apărării Vitalie Marinuța, eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Statele Unite și Uniunea Europeană discută despre posibilitatea să ajute economic la stabilizarea Ucrainei după sprijinul verbal acordat deja protestatarilor pro-europeni. De la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite și Uniunea Europeană încearcă să creeze un nou pachet de ajutoare pentru Ucraina menit să ducă la formarea unui nou guvern în acea țară. În prezent există contacte diplomatice atât cu regimul de la Kiev, al președintelui Ianukovici, cât și cu opoziția din Ucraina care îl înfrunte pe președinte după ce acesta a respins un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Este evident că, după ce inițial părea să aibă câștig de cauză, Ianukovici pare mult mai vulnerabil în ultimile zile, fiind nevoit să-și concedieze premierul apropiat de Moscova. Oficialității europene și americane cred că, în timp ce Vladimir Putin va fi ocupat cu Jocurile Olimpice de la Sochi, ei au portiță deschisă să încerce să influențeze evenimentele din Ucraina. Și în condițiile în care președintele Rusiei a suspendat ajutorul pentru Ucraina pentru a-l descuraja Ianukovici să facă concesii opoziției, europeni și americani par acum gata să ofere propriul lor pachet de ajutorare, bani de care Kievul are nevoie pentru a nu intra în capacitate de plan. Oficialității europene și americane s-au declarat interesate să ajute Ucraina, dar cu condiția ca noul guvern să fie condus de opoziție sau de un tehnocrat. Efortul diplomatic pare menit să-l ajute pe liderul de la Kiev și pe oponenții săi să ajungă la o înțelegere care să prevadă un guvern de specialiști sau condus de liderul opoziției. Acordul ar prevedea și ca Ianukovici să-și termine mandatul în primăvara viitoare, dar cu prerogative diminuate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Două diplomate de rang înalt din Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă să medieze săptămâna aceasta la Kiev un acord între putere și opoziție pentru instalarea unui nou guvern.
În Ucraina sosește în această seară șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, pentru convorbiri cu puterea și opoziția. Ea revine la Kiev la câteva zile după ce a anunțat că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un pachet de ajutoare financiare pentru stabilizarea Ucrainei. Mâine, lui Ashton îi se va alătura și adjuncta secretarului de stat din Statele Unite, Victoria Nuland. Diplomata americană spune într-un comunicat că se va întâlni la Kiev cu oficiali guvernamentali, liderii opoziției, ai societății civile și mediului de afaceri pentru a încuraja un acord pentru un nou guvern și un plan de acțiuni care să poată repune Ucraina pe calea îndeplinirii aspirațiilor poporului ucrainean pentru democrație, respectul pentru drepturile omului, integrarea europeană și creșterea economică, am citat. Inițiativa diplomatică europeană-americană este dublată la Kiev de o nouă ofensivă politică a opoziției împotriva președintelui Victor Ianukovici. Opoziția cere să se revină la Constituția veche din 2014. 24, pentru a micșora împuternicirile președintelui. În debutul ședinței de astăzi a Parlamentului ucrainean, unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, a spus că este singura cale către ieșirea din criză. Sunt convins că dacă nu facem asta, societatea o să explodeze. Îi vom vedea furia revărsată în stradă. De aceea vă îndemn pe toți să revenim la Constituția care făcea ca deputații Parlamentului să fie cei care iau deciziile și nu doar care apasă butoanele de vot. Oleksandr Efremov, care conduce fracțiunea parlamentară a Partidului Regiunilor al președintelui Ianukovici, a părut să adopte o poziție conciliantă, dar a respins cererea. Așa ajungem în impas. De aceea le propun tuturor să ne uităm supărările, victoriile și înfrângerile, carierele noastre și să ne unim eforturile ca să elaborăm o strategie pentru ieșirea din situația creată. Efremov a adăugat că președintele Ianukovici a făcut deja destule concesii, acceptând săptămâna trecută demisia guvernului, anularea restricțiilor împotriva demonstrațiilor și amnistierea condiționată a protestatarilor arestați. Opoziția spune că e prea puțin, cerând mai departe ca după revenirea la Constituția veche să se organizeze alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Ucraina este blocată de peste două luni de protestele declanșate de decizia din noiembrie a președintelui Ianukovici să nu mai semneze îndelung negociatul acord de asociere cu Uniunea Europeană și să aleagă calea refacerii relațiilor strânse cu Rusia, care îmbie Kievul în Uniunea Vamală Eurasiatică. Ianukovici a obținut între timp de la Moscova ieftinirea gazelor rusești cu o treime și promisiunea unor împrumuturi salvatoare pentru economia ucraineană de 15 miliarde de dolari, dintre care au fost plătite deja 3 miliarde. Duminică, în urma convorbirilor cu opoziția ucraineană în marginea conferinței de securitate de la München, Catherine Ashton spunea că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc și ele un amplu plan de ajutoare pentru Ucraina, care să sprijine un guvern interimar să facă reforme politice și economice până la următoarele alegeri. Astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus și el că Bruxelles examinează asemenea ajutoare, dar a insistat că Uniunea Europeană nu intră, în cuvintele sale, într-o competiție cu cine plătește mai mult pentru o semnătură din Ucraina.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Revista online pentru femei pentru ea.md va prezenta săptămâna aceasta un set de subiecte inedite. Am început chiar de astăzi cu o nuntă în stil tradițional, până și eroii acestei nunți sunt cunoscuți. E vorba de Mirele, un blogger cunoscut din Moldova, Dragoș Galbur îi zice, iar nașul mare este Eugen Tomac, deputatul român. Inedit în această nuntă este faptul că toți actorii principali de la nuntă au purtat straie naționale, ceva mai rar întâlnit în ultima vreme. În săptămâna aceasta v-am mai pregătit istorii din străinătate despre moldoveni care au ajuns în țările Europei, acolo unde au plecat la munci, în funcții de conducere. O să descoperiți și moldoveni care au reușit acasă să creeze un business, mai ales că au obținut și succese mari peste hotare grație pasiunilor. E vorba de un artist make-up care îi zice Iuliana Sandu. Altceva, femeile frumoase vor fi prezente săptămâna aceasta pe site-ul nostru și femeile din PR-ul moldovenesc. Vă pregătim un top care le va include pe cele mai celebre. Rămâneți cu pentru ea.md și veți afla.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, la ora 6:30. Iar la ora 7 vă prezentăm ediția matinală a acestei emisiuni. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.